Гиплеер азаттык радиосын. Эфирне хәйрле булсын форматлы радио дөньяҗылар. Шун 2017 елның 3 марты хеттәнең аны буны. Эфирдә хәбәрләр гүндәлеге гиплешегемнең эсасы бөлүенә башламадан озон тәдрикләр диңлән уларның мәзмуны белән сезне мен гөдер Худай берди ва тәмсилләрен. Европа Бирлешүнүн канун чыгарыжылары ашы сакчы президенттик далашкери Марин Ле Пеннин Твиттерде ислам дөөлөтү сөйөшүчү топорун зорлуктарын көрсөткөн сүрөттөрүн чап эденлиги үчүн аны Европа Бирлешүнүн парламент эл дегирилмедлик статусунан махрум эттилер. Европа парламентинде Милли фронт партиясына жол башчылык эткен Ле Пен 2005 жылда Твиттерде ислам дөөлөтү топорунун жазаландырышларын көрсөткөн 3 сүрөттү пайлашканлыгы үчүн дерге вастында калыр. Шул сүрөттөрдө американ журналисти Джеймс Фолиен келдетінің кетілші кем көркөділіяр. 2 марты кешірлен сесверішілікті Европа парламентінің канун меселелер ойынша комитетінің 28 февралды чықаран қарарыны қолдымағы сес көпчілігі өлен қауыл еділді. Ле Пеннің парламент иммунитеті оны жоғапкерчілігі чекілмектің қорапты. Иммунитеттің махрум әділмек Европа Бірлешігінің канунлары сасында чәрі көрмәгі мүмкіншілік берер. Зорлықлы суратлары чау етмеу үшін көз оңында тұтылан жеза 3 жыл түрме тұсағылығыны өй 75 мүн евро мөтшөрінді жеремәні көз оңында тұтыяр. Ле Пен президенттік сайлауларының бірінші тапқырында өңі сайланды, әмма оның ікінші тапқырдан кечмек мүмкіншілігіні елден бергеге чак еділер. Францияның шикаят Сауди Косованың өңкі премьер-министрі 1998-1999 жылларда Косовада болан ұршың довамында партизанлары ел басшылы еден Рамуш Харадияның экстрадиция еділмегіне дегішіл меселе өнші қарарыны иеді тестірді. Сауд Харадияның юрдуна берілмегіне дегішілі қарары 6 апрелді келінжектігін айтты. Францияның хекиметлері 4 февралда Франция баранда Харадинай Сербияның талауы өнші тұсақ едіпті. Сербияның хекиметлері оның Юрдун гүн орта бөлүгүндө партизандык аракеттери амалга ашырылуу үчүн уруш жинаяткери деген айдыярлар. 1998-99 жылдарда Сербиянын күчлөрүнүн ве Косовалы албан партизандарынын арасында урушун соңуна НАТОнун Ховадан амалга ашырган hücumlarının netijesinde чыгылыпты. Эсасан этник албан илатлы Косово 2008 жылда Сербиядан карашылыгын ыгылан этти. Бу эдим дүйнөнүн 114 юрду тарапынан ыкрар эдилди. Хардинай суут тиңленчүгүнүн идеяны сөйлөн сөзінде бұзылым дейді өй өзінің сияси замуындығын айтты. Оның тұстық еділмегі Сербияның өй Косованың арасында дартқындылығы көшіліндірді. Гиплеер Азатлык радиосы форматлы радио тыңлаучылары сиз тәэдирликлери тыңлаярсыңыз. Ашхабадта Уганстан боюнча 7-нче регионал икътисадий конференция 14-нче 15-нче ноябрда кечирилер деп Түркменстанның президенты Исламабадта икътисадий хизматташлык курамасының саммитинде 1 марттан чыгышында айтты. Расмий маалыматы көрә Курбан Гүлберди Мухаммедов 2015 елның декабр айында Түркменстанның Пакистанның ва Уганстанның арасында электрик энергия пудагы боюнча 3 тараплын ала шыга кол чекленлигини белледи. Берди Мухаммедов Афганистанда парахатчылыгы ва хопсулугу үчүн этмеген регионда өсүш казанма үчүн мөхүмдүгүн белледи. Түркменстан Афганистанды еңиллүклү шарттар эсасында электрик энергиясы менен үчүн эдер ва инсан первер көмөгүн ийбериер. Өзбекстанлы журналист ва өңкі президент Ислам Керимовың егінің 10 ел чемесі вақтан соң рухи хастаханыдың бошыдылынлығы Европада хопсылық ой қызматташлық құрамасының мағлуматында айдылар. 1 марта чап болан беянама көрі Европада хопсылық ой қызматташлық құрамасының медиа азатлығы бойынша өкілі Дуня Миятович Джамшид Керимовың бошыдылмағыны мақұллады. Европада хопсылық ой қызматташлық құрамасының мағлуматында Керимовың қашан бошыдылынлығы айдылмады. Bu arada Özbekistan'ın hükümetinden maglumat bolmadı. Şeride Kerimov'un maşgallası hem agdalmadı. Ama melim bolşuna göre Cemşit Kerimov 25 yılın devamında Özbekistan'ı dolunduran ve 2016 yılın sentyabr ayında aradan çıkan Prezident Islam Kerimov'un yegani 49 yaşlı Cemşit Kerimov Özbek hükümetini ve Cezak regionun hakimiyetlerini tanqitlap yazan makaleleri bilen tanimal. Ol 2011 yılda boşadılıp teyma İdiyane gaytadan ruhu keseller hastahanasına yerleştirildi. Шеледе Европада хопсулык ой хызматташлык курамасының медиа азатлыгы боюнча өкүлү Дуня Миятович өзбек хакимиятлеринин тусаулуктагы белеки журналистлери шол саанда Юсуф Разимурадовый, Саледжон Абдурахмановый ва Дилмурод Саиди бошатмага чаарды. Хурматтуу радио тыңдоочулары, сиз күнүн кээ бир тиядерликлери менен таанышып болдуңуз.